Ozodlik manbalariga ko'ra 10-mart kuni Ashrafxon Toshxo'jayevning 49 yoshli rafiqasi noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyida pichoqlab o'ldirilgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillik yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shahar prokuraturasidan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Mirobod tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, qotillikni sodir etganlikda gumonlanib, Toshkent davlat yuridik institutining 2 nafar talabasi qo'lga olingan. Hokimlik xodimi voqea tafsilotlariga ham to'xtaldi.
Shanba kuni yuridik institutning 2 talabasi biz raygazdanmiz deb Ashrafxon Toshxo'jayevning uyiga kelishgan. Kelinoyi uyda hech kim yo'q desa, haligi 2 kishi uyga bostirib kirib, kelinoyini pichoqlashgan. Ular oldindan rejalashtirganda buni, hech narsa o'g'irlashmagan. Uyda kelini bo'lgan. U chiqib qolib, baqirib chaqirib yordam so'ragan. Qo'shnilar yugurib chiqqach, qotillar qochib ketgan.
Mirobod tuman hokimligi xodimiga ko'ra, yuridik institutning talabalari ekani aytilayotgan 2 yigit uzoqqa bormasdan Toshxo'jayevlar yashaydigan ko'chaning o'zidayoq qo'lga olingan. Toshkent davlat yuridik institutidan voqea yuzasidan ma'lumot ololmadik. Hozirda qotillik motivlari ham noma'lum qolmoqda. Ayni paytda mamlakatdagi talabalar orasida jinoyatchilikni oldini olish mavzusida muloqot soatlari o'tkazilmoqda. O'zA ma'lumotiga ko'ra, Guliston davlat universitetida 3000 dan ziyod talaba ishtirokida talaba yoshlar orasida jinoyatchilikni oldini olish mavzusida o'tkazilgan muloqot soatida talabalar orasida jinoyatchilik, giyohvandlik kabi illatlarni oldini olish mavzusida gapirilgan.